Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ima pomembno delo. Čeprav država ni upletena v noben konflikt, se to v negotovih razmerah po svetu lahko hitro spremeni, takrat se morajo skazati tudi obveščevalne in varnostne službe. Da v ključnih trenutkih ne bi zatajile, jih je treba ustrezno spremljati. Magister Grims, so po vaši oceni v dobri kondiciji?
V Sloveniji celoten varnostni sistem ni v dobri kondiciji, to je nesporno dejstvo. Levičarske vlade so naredile svoje, vojska kot temelj, kot steber sistema državnosti je praktično uničena. Zelo v slabem stanju so tudi obveščevalne službe. Edino, kar se je v zadnjih letih nekoliko izboljšalo, je stanje v policiji. In smo na moj predlog soglasno znotraj komisije in potem na naš predlog državni zbor že leta 2015 sprejeli sklep, da je zaradi migrantov, zaradi problemu islamizacije, terorizma, vsega, kar to prinaša s seboj na varnostnem področju, potrebno bistveno spremeniti varnostne politike in nameniti več denarja za varnostne sisteme. Pri policiji je bilo to uresničeno, vse ostalo, to še čaka naslednjo vlado. Jaz samo upam, da bodo ljudje volili desno, da te stebre državnosti tudi pripravimo na nove varnostne izzive, s katerimi se danes Slovenija sooča. Na izzive, ki v svoji posledici pomenijo ohranitev identitete naroda, ohranitev slovenske kulture, ohranitev varnosti in pa seveda dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh državljank in državljanov.
Prav množice prebežnikov, ki ste jih omenili, so v tem mandatu komisije gotovo predstavljale največji izziv, ki sega tudi na področje dela obveščevalnih in varnostnih služb. Magister Grims, imamo po vaši oceni do tega problema še naprej podcenjujoč odnos?
Jaz sem o tem trdno prepričan, da je ta odnos podcenjujoč. To žal velja tudi za velik del desne strani, ker sem še nekaj mesecev nazaj, ko sem opozarjal, da bo prišel nov val, ki bo imel za cilj, da ostane v Sloveniji in bo z tega vidika bistveno bolj problematičen, kot je bilo pa tisto dogajanje pred dvemi leti, kjer je sicer bila masa mnogo večja, šlo je za 500 tisoč ljudi, vendar je tokrat posledica mnogo bolj usodna. Sedaj prihaja 50 tisoč migrantov že v tem trenutku preko Balkana proti Sloveniji in oni imajo za cilj, da ostanejo v Sloveniji. Tokrat je razlika v tem, da prej so samo čakali, da bodo šli proti severu, v ciljne države. Zdaj v Sloveniji vložijo vlogo za azil. To pa seveda zadeve drastično spremeni. To pomeni po eni strani velikanske stroške za Slovenijo, za slovenske davkoplačevalce. Veste, da vsakdo, tudi če je potem negativna končna odločba, stane po uradnih ugotovitvah računskega sodišča vsak mesec slovenske davkoplačevalce 1963 evrov najmanj, potem seveda jasno zmanjka denarja za pokojnine, za otroke, za zdravstvo, za vse ostalo. Potem se je treba zavedati, da to pomeni tudi velikansko varnostno in pa razvojno tveganje, kajti danes je vprašanje varnosti tudi razvojno vprašanje. Kapital, podjetniki, mlade družine, najbolj produktiven del prebivalstva se bo v prihodnje v Evropi selil tja, kjer bo imel varnost.
V preteklem letu je bila ena od odmevnih zgodb, s katero se je srečala vaša komisija, sum pranja denarja v NLB. Ste pričakovali, da se bo javnost morda na njo drugače odzvala, da bo bolj ostra, da bo morda celo odšla na ulice?
Jaz osebno moram reči, da sem pričakoval približno nekaj takega kot tudi je. Morda so nekateri drugi verjeli, da bo to tema, ki bo odločala volitve, pa jih seveda ne bo. V resnici je samo ena tema, ki danes odloča o politični sceni posameznih držav, ki bistveno spremija meje med dometom posameznih političnih strank oziroma cilj. To je meja, ki premika danes tudi dogajanje znotraj Evropske unije in bo usodno preoblikovala Evropsko unijo in pa vse. In to seveda velja tudi za Slovenijo. To je tema varnosti, ilegalnih migracij oziroma migracij kot celoti in pa tema islamizacije Evrope oziroma radikalne islamizacije Evrope, povezano vse s vprašanjem varnosti, z vprašanjem nasilja, spolnega nasilja, z vprašanjem terorizma.
Tudi prisluškovalna afera pri arbitraži o meji s Hrvaško je tista, ki se je vaše komisije še posebej dotaknila. Močno čutimo njene posledice. Magister Grims, na zadnji izredni seji državnega zbora ste opozorili, da zadeva še ni dočakala epiloga. Kako si to razlagate?
No, tudi to, kar je bilo kasneje objavljeno, da so vložili kot neko ovadbo zoper neznanega storilca, ker je prisluškoval, je za moje pojme zafrkavanje. Oprostite, tukaj organi pregona, pravosodni sistem v celoti ni opravil svojega dela in ga bo moral opraviti. Prej ali slej, če je kaj v Sloveniji problem, je to vprašanje odgovornosti. Odgovornost v tem primeru izjemna. Poglejte, posledice za Slovenijo zaradi te afere so usodne. Slovenija je izgubila prvič v svoji zgodovini, ker je to vedno imela, stik z odprtim morjem. Teritorijalni stik. Danes Slovenija ni več polno obmorska država. Tega se ljudje ne zavedajo, to ima izjemno velike posledice za razvoj, za gospodarstvo, za vse tisto, kar šele prihaja. In zato bi seveda ljudje, ki so to povzročili, morali tudi odgovarjati. Tukaj bi bilo potrebno zelo resno opraviti preiskavo. Jaz sem to večkratno zahteval, dobili smo pa potem na KNOVS približno takole pojasnilo. Ja, veste, gospod Sekulc ni prinesel elektronskih naprav, smo jih od njega zahtevali, zdaj pa ne moramo izvajati pregona. Zdaj vse ostaja odprto in to je seveda zelena luč, da v Sloveniji ni nobene odgovornosti. To se more enkrat končati in tudi to je eden od razlogov, zaradi katerih vedno znova podarjam. Jaz samo upam, da so vendarle ljudje toliko spregledali vse te igre levičarjev, da bodo tokrat volili desno.
S kakšnimi ovirami se je tako v lanskem letu kot tudi v vsem zadnjem mandatu soočalo parlamentarno delovno telo, ki ga vodite?
Ja, predvsem so bili to očitki, da prekoračujemo svoja pooblastila. Dejstvo je, da policija oziroma ministrstvo za notranje zadeve nam ni izročila vseh tajnih aktov, ki jih uporablja. Za obrazložitvijo, če ste mi zato nismo pristojni poslušali, če lahko akt izda ministrstvo, sam odloča o tem, komu ga bo pokazal, pa mu odreče to pristojnost, čeprav gre za edino parlamentarno kontrolno telo, potem seveda to pomeni, da če na to pristanemo, pravega nadzora sploh ni več. In vsa demokracija se vedno srečuje s temeljnim vprašanjem, kdo nadzira nadzornike. Nadzornike so recimo policija, tajne službe in tako naprej. Se pravi, tukaj nadzor mora biti brezpogojen in tukaj je potrebno stvari postaviti na pravo mesto. Pri tem smo ustrajali, pri tem tudi danes ustrajamo, mi smo med sklepe zapisali, katere stvari so še odprte. Odprta je preiskava zaradi varnosti ljudi, zaradi varnosti otrok o ubojnih sredstvih nekdanje Udbe, ki so izginile. Potem odprte so vprašanja odgovornosti za to šlamastiko pri prisluškovanju aferi oziroma pri arbitraži. In pa potrebno bi bilo vse postopke, ko gre za vprašanje odgovornosti, bi peljati do konca. Sicer pa še eno vprašanje odgovornosti je, ki med sklepi seveda ni bilo zapisano, sem ga pa tisočkrat že omenil. Potrebno je postaviti tudi vprašanje odgovornosti za vse tiste, ki so jih nekoč spustili preko meje ali pa jih še danes spuščajo, edini v Evropi, kajti vse to ima za Slovenijo tudi zelo slabe posledice. Danes so Avstrijci vztrajajo na kontroli na meji, zato ker pač ne verjamejo, da je Slovenija sama sposobna dejansko Slovenijo ustrezno zaščititi. Iz tega seveda nastaja že, to je nekaj, kar je dolgoročno za Slovenijo popolna nacionalna katastrofa. Po drugi strani je potrebno postaviti vprašanje odgovornosti za vse, kar je bilo tukaj ilegalnega storjeno. Ampak vse to je možno dejansko postaviti in uveljaviti, raziskati, če se spremeni oblast. Tokrat se situacija tako usodna, ali pa celo še bolj dolgoročno gledano, kot je bila leta 90 oziroma 91.
Magister Grims, še to. Omenili ste očitke o tem, da je Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na nekaterih področjih in pri nekaterih vprašanjih presegla svoje pristojnosti. Kako odgovarjate na nje?
Vsi dobro vemo, da jih nikoli ni presegla. To je bil vedno in samo izgovor tistih, ki so bolj si poskušali kodirati, bolj si blokirati delo komisije, ali pa jim preprosto ni bilo všeč tisto, kar smo ugotovili. Ugotovili smo veliko, mnogo si zdaj drugih pripisuje tiste naše ugotovitve, ampak svoje delo smo ustrezno opravili. Trdim, da bolje kot katerakoli komisija v dosedanjem obdobju, opravili smo ga v Slovenijo v sodnih razmerah in če kdo želi materialno pogledati, konec koncev ta komisija je s svojimi ugotovitvami povzročila tudi, da je bil sankcioniran oziroma razrešen minister za obrambo gospod Leber, ker je on pa dejansko prekoračil svoje pooblastila. Poleg tega pa so bili na naš predlog sprejeti številni dobri ukrepi za zagotovitev varnosti, tudi na naš predlog se je začelo premikati na področju policije. Žal nam je samo, da vlada, ko gre za vojsko in pa za varnostne službe, tega ni dovolj upoštevala. Zato vse te naloge ostajajo odprte. Ostaja pa odprto še eno resno opozorilo, namreč vlado smo neštetokrat opozorili, da je potrebno poiskati rešitve za področje varovanja tajnih podatkov oziroma podatkov, ki nastajajo znotraj elektronskih komunikacij, kajti zdaj je situacija po sodbi Ustavnega sodišča taka, da lahko sedaj padejo tudi najbolj težki postopki za velik kriminal, če gre za tudi uporabo posebnih metod in sredstev, kar bi bilo pa za pravno državo še toliko slabše kot jene. Jaz samo upam, kot rečeno, da bodo ljudje sprejeli, da je moč v njihovih rokah, da se enkrat za vse konča s tistim, kar je najbolj narobe v Sloveniji, da ni odgovornosti in da velja krilatica, ne? Da posod po svetu imajo države mafijo, v Sloveniji ima pa mafija v rokah države. Temu je treba narediti konec.